Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Vi har en dramatisk situasjon, og Norge må ikke låse seg inne med politisk styrte kraftpriser. Ja, det var et markert skifte fra kraft.
Ja, vi må.
Det ikke så mange andre av disse gutta som så karismatiske kanskje heller da.
Du skal ikke slippe så billig unna personligheten din.
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Hilde Merete Åsheim. Norsk hydrosjef, men også Norges største strømforbruker.
Ja. Det slutt på billig strøm for norske forbrukere for alltid?
Jeg tror vi må ta inn over oss den kraftsituasjonen og energisituasjonen som Norge og Europa er i. Målet må jo være å skape tilgjengelig nok kraft til at det danner grunnlag for både en energisituasjon som gjør at man har tilstrekkelig energi til husholdninger, men også til industrielt forbruk. Og vi er i en transisjon som kommer til å ta tid, og den dramatiske situasjonen vi har nå, den understreker jo behovet for å få inn mer fornybar kraft.
Men norsk sokkel skal jo elektrifiseres, og annen industri skal trenge masse mer kraft, så altså, vi må jo ha en plan for hvordan vi skal få tak i denne bærekraftige grønne kraften.
Ja, og det har vi som Hydro og flere av de store selskapene etterlyst en strategi for energi- og industrinasjonen Norge med utgangspunkt i å sikre at vi har tilstrekkelig med kraft for å løse de oppgavene som går på klima, og som går også på å sikre tilgjengelig kraft for industriell grønn utvikling.
Men har vi det? Jeg tenker de fleste av oss bekymres over den normale strømregningen. Hydro tror jeg bruker noe sånn som 17 terawattimer, altså 17 milliarder kilowattimer. Ja. Det en ganske stor strømregning. Ja. Ligger du våken om nettene?
Nei, nå har jo vi, altså kraftkostnadene, energikostnadene er så store i Hydro at vi ligger ikke å kjøpe kraft på helt kort sikt. Vi har langsiktige kontrakter, spesielt for den norske delen, så har vi kraftkontrakter som går inn og utover 2030. Men 2030 er jo ikke lenge til, og derfor så har vi tatt det ordet for og er aktive på den agendaen at det haster å få bygget ut mer fornybar kraft. Norge har en fantastisk posisjon med vind- og vannkraftressurser, og her det muligheter for å få opp mer kraft, men det haster.
Jeg har sett et regnestykke som sier at elektrifisering av sokkelen omtrent 17 terawattimer, og vi har flest som skjønner at Hydro trenger mye strøm med alle fabrikkene deres. Men vi har kanskje litt vanskeligere på å skjønne hvorfor vi skal sende 17 terawattimer ut i Nordsjøen for å erstatte noen gasskraftverk som der. Hva tenker du?
Nei, det jo en del av norsk klimapolitikk, og det skal ikke jeg mene for mye om, men det understreker jo da enda en gang behovet for at det bygges ut tilstrekkelig kraft i store mengder. Og da må vi ta Norge i bruk med den energinasjonen vi har mulighet til å bli, samtidig som det også skaper grunnlag for å fortsette industriproduksjon, som Hydro står for, som har vært basert på vannkraft i 117 år.
Men hjelper det å fylle på i badekaret når det et sluk i bunn? Altså, vi eksporterer jo strømmen til Europa, vi kan ikke dekke hele Europas kraftbehov.
Nei, men det også en viktig del av den kraftdiskusjonen vi står i nå. Vi har en dramatisk situasjon som veldig mye skyldes krigen i Ukraina og Putin som bruker energi som et våpen. Men så har vi også tørrår. Vi har tørrår i Europa, vi har tørrår i sør i Norge. Og det som viktig at, og jeg støtter at norske myndigheter kompenserer husholdningene, for det en ekstrem situasjon vi står i. Så har vi det med forsyningssikkerhet, og det også en situasjon som norske myndigheter må passe på, at ikke magasinene våre går tomme, Og da må man sette inn hva skal jeg si, ekstraordinære tiltak for å gjøre noe med det, og det har NVE og Statnett følger jo dette tett, og vi følger også den situasjonen i fare for at vi skulle komme i en rasjoneringssituasjon. Men det som er viktig, det er at Norge har et effektivt kraftsystem, fordi at vi er jo veldig væravhengige i Norge. Vi produserer ca. 150 terawatt, og forskjellen på tørrår og våtår er 50 terawatt. Og derfor så er det i perioder at vi trenger import av strøm. Og så kan vi eksportere når vi har overskudd. Og Norge må ikke låse seg inne med politisk styrte kraftpriser. Vi er en kraftnasjon, vi er en viktig også energinasjon for Europa.
Men norske politikere, er de rett og slett for dårlige til å se konsekvensene av ting de vet her? Altså, det er selvfølgelig helt fantastisk at vi skal bli de grønneste i verden og alt dette, men det kommer jo med konsekvenser.
Ja, og det haster. Denne situasjonen her, den har vi hatt en periode. Vi har underinvestert i utbygging av kraftressurser. Den situasjonen så vi jo også før krigen i Ukraina. Og derfor så er det så viktig at vi tør å snakke om det i store bokstaver, at nå gjelder det å sørge for at vi får regulert muligheter for å gjøre noe på vannkraftsiden, at vi nå heldigvis har fått mulighet nå til å se på vindkraft på land igjen, hvor vi kan skape grunnlag som Hydro er et godt eksempel på. Vi bygget ut Røldal-Suldal for å bygge kraftverket på Karmøy, aluminiumsverket på Karmøy. Vi vil gjerne se på vindkraft på land for å skape nye muligheter for industriell virksomhet, skape arbeidsplasser, verdiskaping i Norge. Og så må vi bygge kraftig ut havressursene.
Ja. Men er det umulig å klare alt det kraftbehovet vi vil ha uten vindkraft på land?
Det som er utfordringen, det er at med de planene som ligger nå, så er det ikke noen ny kraft som kommer inn i perioden fra nå til 2030. Og hvis vi skulle få til noe mer før 2030, så er det vind på land. Og det har vi, det har vi, vi vet hvordan vi skal gjøre det, men vi må skape en vinn-vinn-situasjon for kommunen, for det lokale, slik at du unngår den opposisjonen og motkreftene. Og vi må koble kraft og verdiskaping, arbeidsplasser, mye tettere, for at vi skal få en mer positiv holdning til vind på land.
Men bare for å fange opp det, dere har jo vært flinke i den forstand at dere produserer 10 terawattimer selv, og så kjøper dere 7 terawattimer. Ja, så har dere kjøpt de på fast pris frem til 2030. Mm. La oss spole fremover til 2030. Det er ikke produsert noen ny kraft i Norge. Prisen er 2 kroner per kilowattime. Mm. Må dere legge ned virksomheten i Norge da?
Det er jo også helt avhengig av hvordan resten av verden utvikler seg, og hvordan markedene våre utvikler seg. Altså det som vi produserer i Norge, det går jo stort sett mot Europa. Og vi snakker jo ikke nødvendigvis om billige kraftpriser, men vi snakker om konkurransedyktige kraftpriser. Og det er jo helt avhengig av da hva slags konkurransesituasjon vi da har på kraft i Europa, i forhold til Kina for eksempel, i forhold til de vi konkurrerer med i resten av verden. Mm. Og her kommer jo også da dette med CO2-avgift og karbontoll. Mm. For i det grønne givet i Europa, så er jo Europa opptatt av å sette en kraftig ambisjon på klimautfordringene, som i og for seg har resultert i at man begynte å fase ut kull, og man begynte å fase ut atomkraftverk. Der har jo gjort den samme, kan du si, erfaringen da, at de er for sene med å få fasa inn fornybar kraft, slik at kraftprisene da har økt. Mm. Men vi har jo også et CO2-påslag, og derfor så har jo EU tatt til ordet for at de nå vil ha en karbontoll ved grensa, slik at kinesisk materiale får et påslag tilsvarende det vi har i kraftprisen, for å sikre konkurransedyktigheten til europeisk industri.
Jeg skjønner
her er det muligheter.
Jeg skjønner det så mange muligheter. Da tenker jeg bare spør tilbake. Hvis verdien av strøm er 2 kroner per kilowattime, bare ta det da, og en haug bedrifter i Norge, en slakter her og en annen bedrift her, ikke klarer å skape verdiskaping med den prisen på den innsatsvaren, er svaret da å subsidiere de, eller er svaret at da får de legge ned, og så får de drive på noe annet som skaper?
Svaret er jo mer kraft.
Ja.
Svaret at vi må ta tak i den utfordringen som ligger her nå, som vi ser veldig tydelig, og jeg håper jo at den dramatiske situasjonen vi har nå skaper en forståelse i samfunnet for at vi må bygge ut mer kraft, og vi må ta noen av de diskusjonene om hvordan vi kan gjøre det, selvfølgelig med fokus på natur, men også hva slags økonomi vi skal ha, hva slags arbeidsplasser vi skal ha, hva slags velferdsgrunnlag vi skal ha når vi også skal fase ut olje- og gassvirksomheten.
Men gitt dagens aluminiumspriser og dagens kraftpris, sier at det der dere måtte ut og kjøpe, hadde dere tjent penger da?
Aluminiumsprisen er jo et settes jo av marginalkostnaden, altså den høyeste kostnaden ved å produsere aluminium. Og den har jo gått opp nå på grunn av at kraftkostnadene har gått opp. Og det er klart at vi som har sikret kraft i et lengre perspektiv, får jo en fordel av det i den situasjonen vi er i nå. Og så blir det jo da, det er jo derfor vi er så opptatt av at det bygges ut mer kraft, slik at vi får et bedre prisbilde enn det vi ser nå, og så vil tida vise om det da er konkurransedyktig i forhold til det vi konkurrerer med i det globale markedet.
Det er nesten bibelsk, det er de 7 gode årene før de 7 dårlige årene.
Ja, vi er vant til å være, vi har vært en volatil virksomhet i mange år, og det er jo sånn vi posisjonerer oss å være i forkant, slik at ikke vi kommer i disse magre årene.
Men du er en av de få kvinnelige toppsjefene på Oslo Børs. Altså, hvorfor har ikke likestillingen kommet lenger?
Ja, det var et markert skifte fra kraft.
Ja, vi må.
Nei, til det vil jeg bare si at jeg har hatt en kjempespennende jobb og hatt en kjempespennende karriere i over 35 år i industrien. Og jeg tenker sånn at hvis jeg kan være en god rollemodell da, for at det er spennende å ta et slikt ansvar som jeg har tatt, være med å prege et selskap, men også det er det som er spennende med Hydro, for vi er på mange måter også, vi preger Norge, og vi har gode, lange tradisjoner, og vi har et formål i Hydro som dreier seg, og som jeg blir veldig motivert av, da, og det er å være med å skape livskraftig samfunn gjennom å produsere noe som verden trenger på en effektiv måte. Det var grunnlaget til Sam Eide i sin tid, som så muligheten i vannkraften, og for å produsere da, hente nitrogen ut av lufta for å produsere gjødsel, som på den tida var jo hunger, og altså matmangel, den største utfordringen. I dag produserer vi aluminium med det laveste fotavtrykket i verden, med utgangspunkt i vannkraft og vindkraft fra Norge. Og det som er interessant nå er jo også det at hele denne fokusen på bærekraft slår også gjennom nå hos kundene våre, som ikke bare er opptatt av at aluminium skal bidra til å lettvekte Porschen, eller å skape energieffektive bygg. Det går jo en renovasjonsbølge gjennom Europa nå for å skape mer energieffektive bygg, som er en stor utslipper. Og også aluminium til å bygge vindmøller og solcellepaneler og alt det der. De spør også om hvordan er dette aluminium produsert. Og når vi da har det laveste fotavtrykket, så får vi også en premie på det. Som skaper en strategisk posisjon med utgangspunkt i et grønt materiale.
Du skal ikke slippe så billig unna personligheten din, fordi at like muligheter er også et av bærekraftmålene, så ja. det å produsere aluminium med det bærekraftmålet her skulle også gi en add-on da, men vi som har fulgt deg over tid, vi ble jo ikke overrasket da du ble hydrosjef, det var ganske selvfølgelig at du skulle bli hydrosjef, for du har gått en veldig lang vei inn i industrien, og er det egentlig den type tålmodighet og langsiktighet som gjør at man blir toppsjef?
Ja, for meg har det vært... For det har vært en god måte å utvikle meg på. Jeg har vært velsignet med ledere som har sett at jeg har gjort en god jobb der jeg har vært. Og jeg har tenkt på det siden også, og der prøver jeg å være en god leder selv, og se de som er flinke og de som gjør en god jobb, og så komme og si at nå burde du kanskje ta den neste jobb. Og jeg har fått den type henvendelser. Og jobber som jeg ikke hadde tenkt på selv. Jeg gikk fra å være en revisor til en økonomimedarbeider, og så fikk jeg et spørsmål, kunne du tenkt deg å være personaldirektør i Elkem? ja, vil du ha en økonom revisor som personaldirektør? Jo, de så at jeg var opptatt av folk, at jeg klarte å engasjere. Ja, og så fikk jeg spørsmål, ja, vil du kunne tenke deg å være verksjef? Jeg hadde jo ikke tenkt det da, tenkt på det, men jo, men det må jo være spennende. Og det, men det at jeg hadde den tilliten fra den sjefen min, da, som så at jeg hadde mulighet til å gjøre det, og sånn har jeg gått graden, og da har ikke hvert trinn heller blitt så stort. For meg har det vært en spennende reise, og jeg har fått prøvd meg på i ulike sammenhenger, i linje, i stab, innenfor linje, altså innenfor produksjon, innenfor markedsføring, innenfor, ja. Så, og det sier jeg også til både kvinner, men i og for seg generelt, at ta de mulighetene som også byr seg, fordi at det er ofte det at du skal, og kanskje det er spesielt for kvinner, at man skal føle seg trygg på at det der kan jeg gjøre, men tørre å ta en sjanse.
Men altså, dette var jo fantastisk, for det. Du var veldig flink til å bare koble ut det kvinnespørsmålet, og så var du inne og bærekraft av. Men nå kommer du jo tilbake, for ellers hadde jeg sagt at vi må jo tilbake til kvinner i næringslivet, ikke sant?
Ja.
Og det jeg lurer på da, når du ble toppsjef, så kom jo ABG med den famøse analysen, hvor de karakteriserte deg som lite karismatisk. Men du var målrettet og sånt, men det hadde jo aldri en mann fått. Og da lurer jeg på, må kvinner finne seg mer enn menn?
Ja, jeg tok meg ikke så veldig nær av den der kommentaren, men det som var interessant var at det var så mange andre som sa at det er ikke så mange andre av disse gutta som så karismatiske kanskje heller da.
Og det var akkurat vel noe, det vi enige faktisk.
Ja, så det var vel noe fleiping om det faktisk på nytt den samme kvelden. Men jeg har fått spørsmål om det opp igjennom året. Liksom, har du opplevd liksom, harassment eller opplevd den type ting? Og jeg har vel egentlig ikke det, men det er jo litt sånn at, at man noen ganger også må finne liksom, sin måte å blende inn på. Da. Og få oppmerksomhet for det man står for, og det man sier, og det man tenker. Og ikke nødvendigvis liksom starte med kvinnesaken for å bli verdsatt da, og respektert. Og så kan jeg selv bli kritisert for liksom å blende inn for mye, men jeg har følt at jeg i alle år har egentlig fått respekt for den jobben jeg har gjort og klart å skape miljøer hvor jeg har trivdes. Selv om jeg har vært en ensom svale i mange år innenfor vår industri, som absolutt bør få kvinneandelen opp. Og det er jo også en viktig oppgave for meg, å skape et selskap som det er spennende å jobbe i. For dette er ikke, jeg hater dette ordet tungindustri, for det er ikke det dreier seg om. Dette er high-tech, for skal vi klare å levere disse materialene, i å være verdensledende, så må vi ha dyp kompetanse og forståelse av disse kritiske prosessene i veldig mange fagområder.
Min tidligere sjef, Kåre Valbrok, i Dagens Næringsliv, vi hadde en kvinnelig leder der, som var type revisor, men ganske hard i klypa, som Kåre sa at hun gjør mye vondt i det stille. Men du brukte begrepet blend in. Og så nevnte du tidligere stikkordet Qatar, og snart er det fotball-VM.
Ja.
Det er jo ikke akkurat, de står sjeldent på topp på Amnesty's liste over åpne land med solid demokrati. Hvordan er det å operere i sånne land?
Nei, det har jeg brukt mye tid på. Jeg har sittet i styret i vårt Qatalum-selskap i 10 år, og vi var veldig tydelige på, helt fra starten av, vi hadde jo et, vi er jo 50-50 med Qatar Petroleum, og vi var veldig tydelige på, vi skulle ha operatørskapet med hydroledelse i de første 10 årene. Og vi var veldig tydelige med å sette et verdigrunnlag som vi tok med oss hjemmefra, som gikk på respekt, som gikk på samarbeid, Qatar Petroleum gikk jo inn i dette for å diversifisere økonomien, men hadde jo ingen kompetanse på å drifte dette, så vi fikk en veldig fin anledning til å sette vårt preg. Og når jeg er i besøket Qatalum som verk, så kjenner jeg igjen mye av hydro, hva skal jeg si, kulturen da. Og det som vi har vært veldig opptatt av i styrerommet, det er jo, vi kan på en måte ikke ändra Katars politik, men vi kan være en stemme och vi kan sätta vårt preg på verket vårt genom att vi för exempel det som går på vi har ju över 40 nationaliteter. Jag har själv varit på och besökt camper hvor kontraktorerna bor och varit med och fighta för att vi betalar heller tar en kontraktor hvor vi betalar något mer för att karene ska bo ordentligt. At de skal ha god kantineforhold, vi har egne kantiner for kontraktorer, vi har, det jo ikke lov å ha fagforening, men vi har såkalte safety delegates, og de møter vi med jevnlig basis. Og vi som Hydros ledere, vi opptatt av å være synlige, så når jeg på verket, så jeg også ute i verket og snakker med folk for å få en egen input på hvordan arbeidsforholdene, hvordan vi driver dette. Og vi har også hatt kontakt med Amnesty og LO også på å vise hva vi gjør i forhold til å kunne være et slags fyrtårn da, i å vise hvordan det faktisk mulig å drive etter de prinsippene som vi driver, selvfølgelig på katarsk jord.
Men du har også vært styret i 10 år. Vil du si at ting går fremover, står stille, eller går bakover i Katar?
Det går fremover, og katarske myndigheter har satt en rekke av disse sakene på dagsorden. Men det tar tid å endre en kultur, det tar tid å gjøre det i praksis, og stille krav, og det er jo det som vi som eier og gjennom styret har stilt krav om at Katalum skal drives etter disse prinsippene. Og det har vært, vi har hatt ganske høylytte diskusjoner på en del temaer, men vi har brukt vår røst, og jeg tror at det er jo det at norske selskaper som tar med seg vår gode industrikultur og vår gode samarbeidsforhold med fagforeninger tar ut. Vi klarer ikke å endre landet, men vi kan være en sterk påvirker. Ja. Og det har vi gjort i Katar. Ja.
Men dere er i Katar, og altså Statoil, eller altså Equinor nå, og har jo vært ute lenge. Mm. Og ja, det har jo vært mye korrupsjon. Mm. Og vi har sett avsløringene de siste årene at det fortsatt er mye korrupsjon i mange land. Altså, er det mulig å være aktiv i land som Katar og disse her, og ikke drive med korrupsjon?
Ja, her har vi en helt klar nulltoleranse. Her har vi både systemer, men også her driver vi mye arbeid knyttet til ledertrening, for det er fint det som står på papirene, men vi må utøve det i praksis. Og her er det ikke noe å skli på i det hele tatt. Og hvis ikke vi klarer det, da må vi bare si dette, nei takk, dette gjør vi ikke.
Ja. Du, jeg har merket at du brukte dialektordet karene, du er jo fra Larvik, du er ikke helt fra Telemark, men ikke så langt unna. Hvilket ansvar føler du for å forvalte på en måte den industrihistoriske tradisjonen til Hydro tilbake til begynnelsen på 1900-tallet? Er det noe du føler på, eller er det bare når du nevner i taler?
Nei, det er noe av det som jeg føler. Jeg er veldig stolt av det, og er veldig opptatt av som 12. konsernsjefen å ivareta, fordi at vi har noe som vi må passe på ikke blir borte, og noe av det er det fellesskapet vi har internt, den samarbeidsmodellen vi har med fagforeningene, det å gnu på ting sammen, sitte i samme båten, ta diskusjonene hjemme. Vi har respekt for hverandre. En ting som er den vanskeligste delen med å være konsernsjef i Hydro, det er å tenke på at alle må komme like hele hjem igjen. Det er det verste som skjer når du får den telefonen om morgenen klokka 7 på søndagen. Det er ingen som ringer til meg klokka 7 på søndagen. Hvis ikke det er at nå har vi en av våre medarbeidere i luftambulansen, vi vet ikke om han overlever. Og det dreier seg om respekt for mennesker. Det dreier seg om at det er respekt, altså menneskene er egentlig den viktigste ressursen vi har. Vi har flotte anlegg, vi kan bygge, men hvis ikke vi har en kultur, det er jeg også stolt av i Hydro, det er at vi hadde ikke blitt 117 år. vi hade inte stått så gott i en konkurrens i världen hvis ikke vi hadde en forbedringskultur. Mm. Og vi hele tiden må forbedre oss. Og det kommer ikke fra meg. Det kommer ikke at jeg sier at nå skal vi forbedre oss. Det endringsarbeid som pågår hele tiden, hvor alle forstår hvor vi skal, forstår den industrien vi står i, det vi kan påvirke selv, og at alle er med på å gjøre sitt. Og jeg synes jo det er kjempespennende å være ute og møte karene da, eller jentene, som forteller om nå har jeg spart så og så mye, når jeg gjorde sånn. Eller nå har jeg en idé, og summen av det gjør at vi hele tiden forbedrer oss, og stå mye sterkere i konkurransen.
Jeg tenker bare, når jeg får ordet karene, så ser jeg på meg portrettbildene av historiens konsernsjefer i Hydro. Ja. Jeg tenker vi ser karene til du kommer.
Ja.
Nå tror du vi får den første ikke-etniske konsernsjefen i Hydro?
Det skal jeg ikke si når, men det som går på mangfold, er også et veldig viktig tema, og det har også med bærekraft å gjøre. Og det dreier seg selvfølgelig om kjønn, men det dreier seg om mangfold i forhold til nasjonaliteter, det dreier seg om andre seksuelle legninger. For det skal vi klare å utvikle, så må vi hente ut ressursene i hele mangfoldet av menneskeheten. Da. Mm. Og det vi jobber mye med nå er å liksom break these biases, og ikke være forutinntatt at ikke det går an å ha ikke norske ledere, kvinnelige ledere, eller ledere som har et handicap, eller som er homofile. Mm. Og det har også noe med respekt å gjøre. Det har noe med, men jeg ser på det som et business case, rett og slett. Fordi at vi må ta med alle. Alle må komme til ordet.
Hva er business case?
Det business case er jo at vi setter oss noen mål innenfor dette området, at vi får opp kvinneandelen, for eksempel.
Mm.
At vi får opp andelen av internasjonale, altså av ikke-norske ledere i de ulike nivåene i Hydro. Vi har alt for mange norske.
Mm.
Flinke ledere, men for det vi må jo vise at det er mulig å utvikle seg.
Men hvorfor er det bra? Er det bra?
Jo, fordi at verden endrer seg så raskt. Vi må ha kreativitet, vi må ha nye tanker, vi må ha unge og gamle, vi må invitere nye perspektiver, andre perspektiver.
Mm.
Og selv oss, vi tre, vi har en annen, altså forskjellig bakgrunn.
Mm.
Så det å samhandle, det å invitere inn nye ideer, er kjempeviktig for at vi skal ha fart.
Mm.
At vi skal fortsette å posisjonere oss
for det beste. Men når det er sagt, så går jo dere så det griner økonomisk. Altså, det hadde mer enn 10 milliarder ish overskudd, mer enn det det hadde i fjor, i første halvår.
Mm.
Altså, Ukraina-krigen er jo gull for dere. Føler du et ekstra ansvar, og siden dere tjener så vanvittig mye penger på Ukraina-krigen?
Ja, altså, vi er i en verden som hele tiden er i endring, og nå har vi hatt en dramatisk situasjon. Det er jo fattelig å tenke på at vi har krig i Europa, og den utløser hele det geopolitiske landskapet, har jo endret seg bare på noen år. Det begynte jo egentlig med Trump, som begynte å sette handelsbarrierer mellom USA og Kina. Vi har jo levd med frihandel, jeg lærte jo på handelshøyskolen, at de komparative fortrinnene man skulle produsere der man hadde naturgitte fordeler. Så vi ser jo at det blir en mer regionalisering. Covid har jo også vist at forsyningskjedene er sårbare. Vi har sett krigen i Russland som gjør at man også, det er regimer som vi kanskje ikke skal handle med lenger. Og det gjør jo også at det blir en ny dagsorden, hvor man må forstå hvordan man posisjonerer seg da innenfor regionene, og hvordan vi da også sikrer at vi ikke er så sårbare i dette. Og det er en ny dagsorden.
Legger dere inn at Trump kanskje blir president igjen? Yes. Når det er budsjettert og legger planer?
Ikke, vi skal i hvert fall ikke utelukke det, for vi var jo alle overrasket over at han ble valgt i sin tid. Så og det viser jo liksom at verden är inte sånt som vi tänker. Och det är något vi som driver i global business också må så ligger tätt på.
Hydra har ju skapat sin har ju på något också skapat sin nåtid och framtid. Alltså vi sitter här i Arendal, Eidehavn ligger bara en mil där uppkallt efter Sameide som då var en otrolig visionär och handlingskraftig förretningsman som brukte en uppfinnelse som lagde en norsk akademiker Christian Birkeland och till att lage då grundlaget för Hydro men inte nog med det de klarte att alliera sig med Wallenberg familjen och fick svensk kapital och jag drog det till Frankrike också fick med sig fransk kapital och byggde Hydro på 8 år nästan från uppfinnelsen blev lagd till ting stod färdig. Hade Hydro samma eller har Hydro samma handlingskraft idag?
Ja, det vill jag si alltså för att och det är ju också lite av hur vi har positionerat sällskapet. Alltså i Hydro ser vi lönsamhet och bärkraft må gå hand i hand. Vi klarar det inte att bli lönsamma på sikt, hvis ikke vi är aktiva på och det drar sig bara om CO2. Vi jobbar väldigt bevisst på hur vi driver på en ansvarlig måte i förhåll till biomangfold, i förhåll till deponier. Vi jobbar också med den sociala dimensionen. Vi måste vara en positiv kraft i lokalsamhällena för att få till detta positiva fällskapet och vara uppfattad som en god nabo. Och när vi jobbar med dessa tingene och sätter oss mål så ser vi också att finansnäringen också ser jo nå till sällskaper som har en väldigt klar bärkraftsstrategi. Vi har ju nå kreditfacilitet som är linkat till våra KPI:er som drejer sig om att reducera CO2 och som drejer sig om att öka recirkuleringsgraden. Och vi har nettopp nyligen nå lanserat ett vi kallar för sustainable framework concept. Hvor vi är reviderat av tredjepart, hvor vi får gode karakterer på måten vi nå har positionerat oss in i taxonomi, i de finansieringsmuligheterna som ligger för grön och bærekraftig industriutveckling.
Jag tror inte grunderna, i alla fall samma, det vill jag sagt att vi har en klimakris. Ja. Vi måste få klimagasutsläppen ner i noll.
Ja.
Och det ska ske på 5 år.
Ja. Men vi har alltså då vi är allerede gått nere på vi ligger på 75% lavere än industriens genomsnitt. Och så satte vi en ambition i fjor som säger att innan 2030 så ska vi ha demonstrerat i industriell skala att vi kan producera ett karbonfritt aluminium. Enten med CO2-fångst och lagring eller med en helt ny elektrolysteknologi som vi testar ut nu. Som ska vara klar i industriell skala i 2030. Och samtidigt som vi också har en väldigt klar ambition om att ta aluminium tillbaka efter bruk för det är det som är så fantastiskt med aluminium att det kan recirkuleras utan att missa sina egenskaper. Du tränger bara 5% energi. Och det är ju det metallet som har det lägsta fotavtrycket idag.
Du fick Stavrum och Eikeland, en podcast från Nettavisen.